Matayi obwandulira obwalekera kuoni akadebe akakwanda kufika akabone o Yesu ikonsosia omunu onyaboba.
O Yesu akika kuhuma kukidunda ilipuka liabanu likambingirira. Pe omunu jumonge onyaboba akisa na kufuga mapa Yesu akambula akati, we mutua, nave ukelili kukumbalasia nisuma umbalasie. O Yesu kagolusia uluboko akamwabasia akati, nikera valala. Onsi kigugu omunu jula akavalala. Pe o Yesu akambula akati, nungambula ginambe munu imolisi. Uluene ulute guhufye kwa ntekesi, ukahumi ilitekelo ndabule alialagire omose, nikibube bole sikubanu boni kuti ubalasibwe.
Obwanduli obwalekera kuoni, akadebe akabohano, kufika akakejigo na fitatu, o Yesu ikonsosia ombombi wambaha kwa basikali.
O Yesu akaluta mulikaje lia Kapernaumu. Ye ikwingira mulikaje ilio, umbaha jumongo wa basikali awa Kiroma akisa, akampelepesi akati, we mutua, ombombi wango igo na kukaja, alinina mujalitera, iwa wakiongo. O Yesu akambula akati, nikuisa nensosie. Neke umba hajula akamula akati, we ntua, ule kukwingira munyumba jango, ulokoba une na ninogide, ube ujobe lirisio liene ombombi wango isoka. Nijoba enendike ulokoba na june nipulika kubaba habango, kange ni navasikali wanabipulika kuriune. Ningambule jumonga niti, luta, iruta. Ujunge ningati isa, ikuisa. Na jumbombi wango ningambule kuti, bomba ndike, ibomba. O Yesu ye apulika masiagu, akadega, akababula vano valiale vikumbingirira akati. Kiangani ni kubabula kuti, muba isa ilivoni na nemwagile umunu unyaluti kulukome ndabuli uju. Nikubabula kuti, abantu binga kuhuma imbale soni isa esi vilikuisa na kukala pakikulukulu nulukero, palikimo na bakulu vitu, u Abrahamu, nu Isaka, nu Yakobo, mubutu wa wakukianya. Loli, abayahudi bano bakanogile kuba mubutu wa ubuo vilitagwa kunji kungisi, ukuo viliriraga na kugwegwenu la amino ulwako babalinobuba febukome. Pe u Yesu akambula umba hajula akati, bujaga, sibombeke kuliube ndabule lulibuo ulwitiko luwako. Unsi kikulagula umbombi wamba hajula akasoka.
Wanduri wa walekela kuoni, akadebe akakejigo na fine, kufika akakejigo na lekela lubale, o Yesu ikobasosia abata mubinga.
Pambele o Yesu akingira munyumba ja Peteli, umu akamwaga unkwibe wa Peteli, kwekuti ungi na wandara, alene Mungu, agonile pakitala. Pe o Yesu akamwabasia uluboko, akasoka, akema akatengula kukubatengelela. Yebwilile, wakamuletela o Yesu abanu binga abanyama pepo. Pe akagadaga amapepo gala Mungu fusalisio liyake. Kange akabasosia bata mboni. Isio sikabombike kukulanisia sino siria jobirwe nombiri uyesaya kuti. Akabosia ina musitu, akatusosia.
Wanduri robo alekela kuoni, akadebe kakijigo na lekela kuoni, kufika akafijigo fibiri na fibiri, kukutabula kukombengiri la uyesu.
Ilipu galiabanu likansionguti uyesu. Uyesu ya aluwene uluo, akababula babulanisibu wabake kuti baloboke balute imuambo jela. Pe umbulanisi jumonga uwandagi tusa mose akaluta pa Yesu. Akambula akati, we umbulanisi, nilonda kuba mbingiri likuwako, nikukubingiri laga kuoni kunuguluta. Uyesu akati, ingewe sirini manga, injuni sirini fibuasu, nekene mwana wa munu nilinsira nambe apakugona. Pambele jumonga mbabulanisibu wabake akambula akati, we mutua, unavule nilu utetasi, ninsire unataguwango. Neke u Yesu akambula akati, umbingiri lage, valeke abafuwe babasire abafuwe babe.
Wandulilo walekela kuoni, akadebe akafijigo fibiri na fitatu, kufika akafijigo fibiri na lekela lubale, o Yesu ilitamesia emepo imbaha na mabengo.
Pe u Yesu akingira mungalaba, wope awalonisibu abake wakingira mula. Wakavuka viruta. Yevali mulisumbe na kalingi imepo imbaha jikagugula. Ama vingwa mabaha kakatengula kukupikira ingala bajera. Unsi kiugu o Yesu wakagonelire. Apapalonisiwa bake wakaruta pamwene wakansisimula bakati. Mutua, utupoke, tufua. Yesu akabamula akati, kiki mulibogofi, mwebanyaluti kulude bumwe. Pe akema akajidalikira imepo nilisumbe kukalita maluoni. Ababalonesi wabake bakadega kiongo wakati, uju webeni juno imepo na mabingo fikumpulika.
Wandurilo walekela kuoni, akadebe akafijigo fibiri na lekela kuoni, kufika akafijigo fitatu na fine, o Yesu ikubasosi ya abanyama pepo.
Pambele yevalubuike bali imwambo ija isi javagadala, o Yesu akatanga na vanu babili abanyama pepo, bahomile kono bikuka la kumbipa. Abanu abo balale bakali kiongo, na kwe aliale umunu juno akageraga kukira isi rajira. Abanu abo bakakola fijo bakati, we mwana wangulube, tulibu kinube, wisile kuno kutupumusi ya pano onsi kiwitu kukiale. Pabuta lipadebe peliyali lipuga ili bahiri angube lidemua. Pe ama pepogala kakampelepesa uyesu kakati. Nawe ukutudaga, ututikisie tulute, tuingile mulipuga lila ili angube. Uyesu akati, lutaga. Pe kakahuma, mubanu bala, kakingila mulipuga lila ili angube. Na kari ingilipuga lila liyo nilikika lubiro, likaselembuki la mulisumbe, ingube soni sikafua. Abadimi bangube baka kimpi la lubiro, bakaluta mulikaja, bakapanga soni sinosibombike, paliki muna sinosihumile kubanyama pepo bala. Abanu boni abalikaji ilio baka huma, bakauta kwa Yesu. Yabamuagile baka mpelepesia abuke muisi jave.